Psalmi 22. Perëndia im, Perëndia im, pse më ke braktisur? Pse më rri kaq larg dhe nuk vjen të më çlirosh, duke dëgjuar fjalët e fshamësime? O Perëndia im, unë bërtas ditën, por ti nuk përgjigjesh, edhe natën unë nuk rri në heshtje. Megjithatë ti je i shenjti, që banon në lëvdimet e Izraelit. Etrit tanë kanë pasur besim të ti, kanë pasur besim të ti dhe ti ke çliruar. Të klithën ty dhe u çliruan, patën besim të ti dhe nuk u zhgënjyen. Por unë jam një krim dhe jo një njeri, turpi njerëzve dhe përçmimi i popullit. Tër ata që më shohin më përqeshin, zjatin buzën dhe tundin kokën, duke thënë, a i ka besuar Zotit, le ta çliroj pra, ta ndihmoj, pasi e do. Me siguri ti a i që më nxori nga barku i nënës, bëri që të kemë besim të ti qysh nga koha kur pushoja mbisiset e nënësime. Unë u braktisat e ti qysh nga lindja ime, ti e Perëndia im qysh nga barku i nënësime. Mos u largon nga unë, sepse ankë thjesht i afërt, dhe nuk ka asnjë që të më ndihmoj. Dema të mëdhenj më kanë rrethuar, dema të fuqishëm të Bashanit më rrinë për qark. Ata apin gojën e tyre kundër meje, si një luan grabiqar që vrumbullit. Më derdhin si ujë dhe tërkockat e mia janë të ndrydhura. Zemra ime është si dylli që shkrihet në mes të zorrëve të mia. Forca ime është thar si një enbartë dhe gjua ime është ngjitur te qjellza. Ti më ke dhënë në plurin e vdekjes. Sepse qenë më kanë rrethuar, një grup keqbërësish më rri rrotull. Më kanë shpuar duart dhe këmbët. Unë mund t'i numëroj gjithë kockat e mia. Ato më shikojnë dhe më këqyrin. Ndan midis meje rrobat e mia dhe hedhin në short tunikën time. Por ti, o Zot, mos u largo. Ti që e forca ime, nxito të më ndihmosh. Çliroje jetën time nga shpata, jetën time të vetme nga këmba e qenit. Shpëtom nga gryka luanit dhe nga brirët e buajve. Ti mu përgjigje. Unë do t'u njoftoj emrin tënd vëllezërve të mi. Do të lëvdoj në mes të kuvendit. Ju që keni frikë nga Zoti, lëvdojeni. Dhe ju të gjithë, pasardhës të Jakobit, përlëvdojeni. Dhe ju të gjithë, o fisi i Izraelit, keni frikë nga ai. Sepse ai nuk ka përçmuar as nuk ka hedhur poshtë vuajtjen e të pikëlluarit, dhe nuk i ka fshehur fytyrën e tij. Por kur i ka klithur atij, ai e ka kënaqur. Shkaku i lëvdimit tim në kuvendin e madh i tij. Unë do t'i plotësoj zotimet e mia në pranitë të gjithë atyre që kanë frikë nga ti. Nevojtarët do të hanë dhe do të ngopen. Ata që kërkojnë Zotin do t'a lëvdojnë. Zemra juaj do të jetoj për jetë. Të gjitha skajet e tokës do t'a mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen tek ai. Dhe të gjitha familjet e kombeve do të adhurojnë për para teje. Sepse Zoti ti përket mbretëria dhe ai sundon mbi kombet. Gjithë pasurit e dheu do të hanë dhe do të adhurojnë. Të gjitha ata që zbresin në plurë dhe që nuk arrin të mbajnë gjallë do të përkulen para teje. Pasarësit do t'i shërbejnë, do t'i flitet për Zotin brezit të ardhshëm. Ata do të vinë dhe do t'i shpallin drejtsinë e tij një populli që nuk ka lindur ende, dhe që ai vete ka krijuar.